Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo ono našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži. Tvoje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Razgovori. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je vreme za još jednu emisiju o pravoslavlju na talasima Radio Pirota, emisiju Verujem. Danas gost u studiju i saradnik ove emisije, nakon jedne pauze, otac Žarko Dimić. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan, Bog vam pomogao.
U okviru ove emisije, ciklus pod emisija ili emisija kako god, o 10 Božjih zapovesti i stigli smo do druge Božje zapovesti. Najprije da kažemo, tu drugu Božju zapovest? Kako glasi?
Druga Božja zapovest u crkvenom kalendaru Srpske crkve je napisan samo jedan deo tog teksta, ali mislim da bi trebalo pročitati ceo deo izvučen iz Svetog pisma. I on glasi ovako. Kaže, ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj koji uračunavam grehe otačke sinovima do trećega i do četvrtoga kolena onih koji mrze na mene, a čini me milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. Najglavniji deo koji ćemo mi u stvari i obraditi, taj upravo ovaj početak, da čovjek sebi ne gradi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili na zemlji i pod vodom, u stvari da ne pravi nikakve idole, nešto što će biti pandan Bogu.
O idolima ćemo tokom razgovora, pričat ćemo i o idolopoklonstvu kao grehu, ali ovdje se nekako odmah nameće pitanje šta je sa ikonama, šta je sa svetim predmetima koji se koriste. Mi se molimo, kada se molimo, tu je ikona, tu je krst. Pa kako sad tu shvatiti to, da li se mi tu klanjamo ikoni ili se klanjamo krstu, ili kako treba pravilno tumačiti da, ovu drugu Božju zapovest?
Pa da bi ovu tematiku malo ozbiljnije obratili, treba malo da se vratim istorijski unazad. I zaista narodi do hrišćanstva, naročito semitski narodi, stari narodi koji su u današnjoj Palestini, Siriji i tako dalje, su bili narodi koji su imali tu tradiciju da Bog ne može da se izobražava slikom, niti nekim kipom, ili bili čemu čak i bilo strogo zabranjeno pod smrću, pod kaznom smrti. I hrišćanstvo kada je došlo u prvo vreme nije ni postojalo ikonopoštovanje. Čak nije bilo ni sastavni deo hrišćanskog bogosluženja uopšte, niti je bilo u prostorijama gde se služilo, jer je to bio period preobraćenja neznabožaca u hrišćanstvo. I da smo u to vreme započeli ikone, krstovi i tako dalje, možda bi došlo do opet neke vrste idolopoklonstva koja se jeste pojavila u jednom periodu hrišćanske crkve, gde su ljudi prosto počeli ikone i određene predmete da doživaju, bukvalno da im daju božansko značenje samoj tvari, ne onome što ikona predstavlja što ona jeste. Ova zapovest, druga Božja zapovest, ovako kako smo je čuli, je danas veliki kamen spoticanja za mnogi ljude koji tek ulaze u veru, u pravoslavnu veru, a također veliki kamen spoticanja za protestantske, da tako kažemo, sekte i za protestantsku crkvu, koju uopšte ne priznaje i ne daje nikakav značaj, niti dozvoljava da se ukazuje bilo kako poštovanje i čast ikonama i određenim sasudima, predmetima, časnom krstu i tako dalje, svetim moštima i ostalim predmetima koji su osvećeni u crkvi. 700, u stvari u 8. veku je došlo do tog velikog ikonoboračkog spora, gde upravo i stvorio se taj problem, gde su od neke grupe hrišćana počeli da obožavaju prosto ikone kao tvari i tako dalje. I onda su tadašnji carevi doneli odluku da se zabrani uopšte da u crkvi budu ikone. Čak tu odluku careva su podržali mnogi tadašnji episkopi na istoku, govorimo o istoku. Tako da je došlo, bio jedan mali pomesni sabor koji je doneo odluku da se ikone uklone iz crkava i da budu zabranjene uopšte da se ikone drže po kućama, da hrišćani uopšte odaju bilo kako poštovanje. To je naišlo na veliki revolt, na veliko neslaganje određenih hrišćanskih krugova, tu je došlo do velikih sporova, čak mnogi ljudi su i dali život za odbranu svetih ikona. Jedan od poznatih branilaca ikonopoštovanja je bio Jovan Damaskin, kome je bila odsečena ruka i posle isceljena pred ikonom Presvete Bogorodice. Kako je odluku doneo Sveti Vasilijski sabor, sedmi i posljednji koji je održan? Doneo je sljedeću odluku. Doneo je odluku da u stvari mi poštujući ikone ne odajemo poštovanje tvari koja je ikona, od koja je sadržana, boja, određeni raspored boja, lepota tog lika i tako dalje, kvalitet daske, ili sve jedno čemu se radi i na čemu je slikano, da li je kamen ili šta je već, već da upravo poštovanje ukazujemo ličnosti, liku koji je na ikoni. E sad dolazimo do toga zašto bi mi uopšte postavljali i imali neke težnje da se klanjamo, da poštujemo određeni lik, ajde primjera svetitelja. Upravo ovo što sam rekao, znači do hrišćanstva prosto je bilo nezamislivo da se Bog izobražava nacrtan. Zašto? Jer Bog nije bio vidljiv, niko nije video Boga. I sam Bog je rekao Mojsiju, teško je čoveku stajati pred Bogom, jer Bog ne može da se pokaže čoveku, niti čovek može da ga uopšte doživi i vidi onakvim kakav on jeste, jer je Bog sve obuhvatan. Ali šta se desilo? Desilo se u tome da se Gospod Isus Hristos oplotio, drugo lice Svete Trojice, rodio se od Marije Djeve, živao na zemlji raspet i tako dalje, znamo tu povest, i samim time smo u stvari videli da se Bog javio u svom drugom licu, u Logosu Božijem, u Reči Božije. I od tog momenta ljudi su imali priliku da vide Sina Božijeg. I od tog momenta i jesu blagoslovene slike Gospoda Isusa Hrista. Ima taj istorijski podatak gde ta čuvena, da tako kažem, nije to ikona, to je u stvari jedno platno koje se zove nerukotvoreni obraz Hristov, on se čuva u Moskvi i dan danas. To je jedno platno gde je jedan persijski vladar poslao, pošto je čuo Isusu Hristu, postoje slikara, ne bili nasliku Isusa Hrista, ne bili ovaj imao njegovu sliku kod sebe na dvoru. Ali ovaj slikar, kako je počeo da slika, nikako nije mogao da slika, jer se lik stalno menjao. I svetlo, i sve, i tako dalje. I on nikako nije mogao. I onda Hristos onako i sažaljenje uzeo je jedno platno, obrisao lice i na njemu se izobrazio njegov lik. I to platno i dan dan se čuva u Moskvi, to je velika svetinja, velika relikvija. Može i da se vidi kao neka kaširana ikona, može se pojaviti po nekim crkvama, ima ih, da se vidi kako to izgleda. I to je u principu bio neki praobraz i začetak u stvari neke vrste ikonopoštovanja. Ali ikonopoštovanja kroz onog koji je prvi, kroz onog koji je najvažniji, kroz Isusa Hrista. Jer poštujući Isusa Hrista, njegovo stradanje, njegov život, mi poštujemo i sve svetitelje koji su išli njegovim putem, koji su spasili svoju dušu svojim životom, u stvari načinom života kako im je Gospod rekao da žive. Zato Sedmi Vaseljenski sabor, ajde ja ću pročitati baš kako doslovno kaže i savjetuje svojim vernim čedima zašto je poštovanje ikona u stvari neophodno i šta mi poštujemo. I kaže, u crkvi ikone mogu da budu poštovane, jer poštovanje ukazano ikonama uzdiže se do prototipa, a onaj koji poštuje ikonu, poštuje ličnost onoga koji je naslikan. Znači ti poštuješ bukvalno ličnost i njegovo delo. Ne poštuješ ti nečiji kvalitet boja, neku dasku i tako dalje. Znači, ali da ne dođemo do momenta da ljudi pogrešno razumiju da mi doživljamo svetitelje kao bogove i da ih da napravimo zamenu teza. Znači, upravo ovo što su rekli, znači, poštuju se prototip, one koji je proto, protos je one koji je prvi, to je grčka reč. I tako da, mi poštujući Isusa Hrista, svako od nas može jednog dana, ako se udostoji Carstva Nebeskog, da i on postane ikona Božja. I zato se i kaže da je čovek ikona Božja. Mi smo bukvalno preslikan lik Božji. Isto kao što su crkve. Kaže, to su preslikane nebeske crkve. To je samo imitacija onoga što je u Carstvu Nebeskom. Ništa nije novo na ovom svetu što nije i u onom drugom, samo što je oblagodaćeno. Tako da, u pravoslavnoj crkvi je vrlo zastupljeno poštovanje ikona, poštovanje časnog krsta i poštovanje svetih sasuda. E sad, svetim sasudama možemo nešto i kasnije da kažemo, ali konkretno što se tiče ikona i časnog krsta, tu su se mnogi hrišćani, čak i nehrišćani, uverili u čudotvornu i blagodatnu moć koja jednostavno proističe iz tih svetinja. Imao sam priliku da lično i se poklonim određenim ikonama koje su zaista tvorile čudesa. Naslušao sam se tolikih predivnih isceljenja koje su ljudi imali što ovde u Srbiji, što u Rusiji, što u Grčkoj na Svetoj Gori, zahvaljujući čudotvornim ikonama, jer blagodat Božja prosijava tamo gde ona hoće. A ono što sam zaboravio da kažem, a to je u stvari jedan div iz Evanđelja, gde Gospod Isus Hristos kaže, ja ću vam poslati Duha Svetoga i on će vas naučiti istini. Pazite, kroz Duha Svetoga svaki čovjek postaje svet i sam njegov život se uzdiže upravo do tog prototipa, do lika Hristovog, i zato ga mi i poštujemo. Vi nikad nećete vidjeti ikonu nekog razbojnika ili nekog kriminalca da neko poštuje, ali vidjet ćete mnoštvo i mnoštvo poklonika koji se klanjaju upravo onim skromnim svetiteljima, jednim skromnim dušama koji su ovaj život prošli u molitvi i blagočešću. I u tome se razlikuje upravo od idolopoklonstva. I važna je jedna isto činjenica, a to je da vrlo često optužuju nas tako i protestanti, oni koji su neverujući, da su idolopoklonici, se klanjamo ikonama i tako dalje. Pa upravo su hrišćani bili ti koji su lomili kipove Apolona, Afrodite, raznih tih božanstava, kipova, i hramove neznabožačke rušili do temelja, a na njihovim mestima uzdizali velike i velelepne građevine, crkvene, i molili se jednom istinitom Bogu. Zbog čega je idolopoklonstvo loše? Zašto Bog od nas traži da se ne klanjamo idolima? Pa upravo zato što je jedan Bog, ne može da bude više bogova. Mi, klanjujući se idolima, klanjamo se demonima, koji jednostavno varaju ljudski rod, bukvalno privlačeći ih da se klanjaju pogrešnom i bukvalno sugerišući čoveku da nema Boga, nema jednoga Boga, to su sve mali bogića, brati se time ti svog kućnog Boga. Tako su recimo stari Sloveni, svaka kuća, svaka porodica ili pleme slovensko imalo svoje neko božanstvo. I tako da eto, to postoji u ovoj slovenskoj, da tako kažemo, tom nasljeđu koje istorijskim podacima etnološkim u stvari. Tako da eto, ne znam šta bih više mogao da kažem.
U pripremi da za ovaj razgovor, govoreći o drugoj Božoj zapovesti, ja sam rekla Bog nam zabranjuje, a vi ste rekli Bog nas opominje. On ne kaže ne smeš.
Da.
I interesantno je pojasniti i da. To.
Evo, on sam kaže, evo u prvoj Božoj zapovesti, na kraju zapovesti kaže nemoj imati drugih bogova osim mene. On nije rekao ne smeš imati drugi Bog. On je rekao nemoj. Kao roditelj kad savjetuje dete, nemoj to da radiš. Nemoj to da radiš. Ali opet nekako mu pušta slobodu. Pazite, Gospod i Bog, naš tvorac, Sveta Trojica, su stvorili ljudski rod da živi u slobodi. I data mu je sloboda, slobodna volja da odlučuje čemu će se privoliti. I Bog nikada ne vrši nasilje prema čoveku. On, što kažu Sveti Oci, on stoji pored tvoga srca i čeka da li ćeš mu otvoriti vrata ili nećeš. Što je tvoja lična odluka i on ne vrši nasilje nad tobom, ali opet u neku ruku Bog ne vrši, i ako ne vrši nasilje, on i dalje brine o čoveku, svakom čoveku, i daje mu životne energije, daje mu životne sokove, nadahnuje ga da bude i kreativan, tako da je, tako da imamo i situaciju da vidimo i ljude koji su apsolutno ovi nadareni, uopšte nisu ni pobožni i tako dalje. Znači, Gospod ne uskraćuje nikom blagodatni dar koji je dao svakome čoveku, ali na prvom mjestu mu je dao slobodnu volju, i zato ni u jednoj zapovesti kaže ne smeš, nemoj slučajno to da reš, nego nemoj to da reš, ili ne ubi. Tako da, eto, to je da tako kažem neko carstvo slobode koje je Bog dao, i ta sloboda se zaista, mogu da kažem, najviše i najljepše manifestuje upravo u pravoslavnoj hrišćanskoj veri. Ne vas niko ni našto ne prisiljava. Imate slobodu. Ima čovjek slobodu čak i da kaže šta hoće. Čovjek i u crkvenim krugovima. I Mirjanin može slobodno da dođe i da sveštenik kaže se ne slažem sa vama. Nema problema, možemo da sedemo da razgovaramo i da se ne slažemo. Pa dobro, pa ljudi se ne slažu. Ne možemo, nekada ljudi ne mogu da se slože oko sebe.
Kada bismo bukvalno shvatili drugu Božju zapovest, da li to znači da ne je bilo umetnosti?
Da, pa to je ne samo umetnosti, nego raznih drugih, da tako kažemo, darova koje čovjek ima, i pesništva, da, i književnosti klasične, i drugih aspekata, možda i sportskih rezultata i toga svega. Sve bi to u neku ruku moglo da bude neka vrsta idolopoklonstva, ali tu čovjek mora da ima meru. I umetnik, mislim, može da se desi da umetnik doživljava svoje delo kao nešto čemu se klanja, čemu je bukvalno toliko se prepustio da prosto se zaljubio sam u sebe. To je već pogrešno, ali ako kroz svoj dar i ono što radite, proslavljate Boga, vi možete da prosledite Boka Klikovića Mrtvu prirodu ili nečiji portret, sve jedno. Najlepša muzička dela, evo, da se samo malo ovako bacim jedno na taj deo, koji je meni jako interesantan. Evo zadnjih, pa ajde da kažemo, vek i po, nemate ni jedno značajno klasično delo, koje je bukvalno svuda na svetu da je nekog oduševili i tako dalje. Ali i dan danas mi slušamo Bachovu fugu, slušamo Brandenburgske koncerte, slušamo Mozartov rekvijem, slušamo Beethovenove simfonije, slušamo Haydna, slušamo Čajkovskog, slušamo Morisa Ravela, sve jedno koga god. Većina tih autora, kompozitora, su u većini slučajeva su pravili delu slavu Boga. Razumete? Ne u svoju slavu, slavu Boga. Znači, to je situacija kod Beethovena, Mozarta i Bach, koji su između ostalog uvijek na početku svoje karijere, tako kažem, kompozitorske, bili uglavnom pri crkvama, orguljaši. Znači, neko ko je odrastao, jeste to neki protestantski duh, možda i toga ima, ili rimokatolički cvet. Neću da ulazim u to. Ali namera i želja iz čega nešto radiš, nije namera da se sebi klanjaš i da toga praviš idol, već upravo da proslaviš Boga.
I to je jedan od grehova protiv ove druge Bože zapovesti. Greh je idolopoklonstvo. Možemo se klanjati ne samo onome što smo mi sami napravili, da li smo napisali knjigu, naslikali nečiji portret, možda napravili neku stolicu od drveta ili nešto slično, ali greh je i kada se klanjamo novcu. Jer mi smo ovde govorili o tome da obožavamo neki predmet, ali možemo i da služimo nekom predmetu i da mu se klanjamo, a to nije u skladu sa drugom Božjom zapovesti. A mi smo danas, često kažemo, robovi ovog vremena u kome živimo, robovi, dakle, klanjamo se onome što nam je, nažalost, često primarno u našim životima, a to je novac, a to je materijalno. I pitanje materijalnog iznad onoga što nam je nužno neophodno da bismo zadovoljili svoje egzistencijalne potrebe. Eto, to je greh koji je danas jako rasprostranjen među ljudima.
I to je upravo ovo što sam rekao na početku, ta razlika u obožavanju tvari i obožavanju lika. Znači, upravo to. Znači, mi jednostavno nije dopušteno čoveku da obožava čoveka zbog nečega što je on ne uradio, nego jednostavno, mislim konkretno recimo na politiku. Evo, da se toga dotaknemo, idolizacija političara. Tu imamo, to je kod nas nešto uzelo veoma maha, pa se ljudi svađaju, pa se prepiru da li je ova stranka ili ovaj, pa je ovaj rekao ovome. Pa evo, znači imali smo kroz čitavu našu epohu, da tako kažemo, posle Drugog svjetskog rata, znači, klasično obožavanje vođe.
Da.
Znači, i to uopšte ne manjka ni sada, bez obzira što imamo toliko stranaka. U svakoj stranci, upravo ti članovi stranaka ponekada tako mi deluju.
Fascinirani.
Prosto fascinirani, da. Uopšte nema da ti vidiš, da u tom čoveku vidiš samo čoveka. Ali najgore je sad što ti kroz njega uopšte ne vidiš nešto Božije, nešto što je Gospod dao, nego ti poštuješ njega kao njega. Tu je idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je recimo na fudbalske ekipe, kao što je to Partizan, Zvezda ili ovaj onaj, pa su tu ljudi tuku, pa to je katastrofa. Ljudi su spremni. Dobro, to je uglavnom zastupljeno kod omladine. Omladina ima tu želju, kaže, ko ti je idol, pa idol mi je ovaj muzičar, pa mi je idol ova manekenka, pa mi je idol ovaj glumac, pa mi je idol. I lepo je to rečeno, to jesu idoli. To jesu idoli koji bukvalno ti zamračuju pogled na istinsko biće koje čovjek treba da obožava. Neko kaže, ja obožavam salatu, ili ja obožavam da idem ovime. To je pogrešno rečeno. Treba reći ja volim ovim dinom. Samo Bog može da se obožava. I sama reč obožavati u sebi ima božansko. I sama naznačuje šta i koga treba obožavati. I čim sa obožavanjem počnemo da licitiramo, da imenujemo određene stvari ili ličnosti, mi smo već videli poklonstvo.
A šta je sa onim kad stičemo previše para? Mislim, retki su oni koji baš toliko mnogo mogu da steknu. Ali ima ih, ili makar ih, ima oni koji teže, koji žive samo zato da bi stekli još koji dinar, iako im on nije nužno neophodan, i prosto koji prave ogromne kuće, iako im nisu nužno neophodne.
Sve može biti.
Kupuju ogromne automobile, luksuzni, iako im nisu nužno neophodni, ali nekada imaju automobili koji su im kao članovi porodice.
Ne samo članovi porodice, nego eto, neki doživljavaju kola kao svoje devojke ili kao svoje momke. Tako kažemo, prosto nekako čovjek kao da se preumi. Nešto, što bi rekli, nešto kvrcne u njegovoj svesti. I čovjek postane jako čuden. Upravo to počne da se, dobro, ajde, idol poklonstva prema novcu i prema kući, ajde, to je nešto što postoji, što je dugo, ali ovo sa kolima, to je nešto što je strašno, prosto već je prešlo granice normalnog, prelazi u granicu ovih nenormalnog.
Šta je sa kućnim ljubimcima?
Htio bih nešto drugo.
A
pre kućnih ljubimca sam htio da kažem nešto drugo. Veliko idolo poklonstvo, ljudi to verovatno nikada nisu ni razmišljali, u stvari je naš stomak, vrlo često. I upravo ono, te emisije što smo imali o postu i tako dalje, upravo post je taj koji čoveka sprečava da totalno se pokloni svome stomaku. Da prosto počne da služi svome stomaku. Znači, moj stomak i moj stomak. Jer kad bismo videli koliko novca koji zaradimo ode na naš stomak, to je nevjerovatna količina novca. I čak može da bude i situacija da se više klanjamo svome stomaku nego svojim materijalnim stvarima, kao što su kuća, kao što su kola ili neki komad zemlje ili šta već, ko prema čemu gaji određene želje i porive.
Pijanstvo također.
Pijanstvo, da. Pa sve, pazite, sve što vas ostrašćuje, sve što nije, sve što vrši nasilje na ljudskom prirodom, na fizičkim bićem, je strast i idolopoklonstvo. Spomenula si kućne ljubimce.
Da.
Nažalost,
mislim, ima preterivanja.
Da.
Nemam ništa protiv životinja, ali nekako treba naći neku meru.
Evo, pre dve nedelje smo baš, kad se završila večernja služba, pa ispred crkve smo tako pričali, jedna osoba je pokrenula pitanje, pa zašto su ljudi u Pirotu toliko grubi prema životinjama, naročito muškarci. Ko žena, manje više, žene imaju tu snishodljivo srce i tako dalje. U većini slučajeva žena će pre da pomazi psa lutalicu nego muškarac. Sad, da li je to Pirot, da li je to Čačak, Beograd, to uopšte nije ni važno. Bog nam je dao živa bića koja su oko nas. I mi moramo da ih poštujemo i volimo kao Božju tvorevinu. Vršenje nasilja nad živim bićem bez potrebe, bez nužne potrebe, jeste greh i nije dobro i nije pred Bogom blagočestivo, jer su to Božje stvorenje. E sad, ako mi imamo potrebu da za svoju hranu, za svoju egzistenciju lišimo života domaću životinju, mislim konkretno na ovcu, prase, svinju, stvari, kravu i tako, kokošku, ćurku, patku, šta ko koristi u ishrani, šta gaji, onda je to u redu, jer to je sam Bog rekao posle potopa. Kada je Noe izašao iz barke, Bog je blagoslovio čoveku da jede i meso, jer do tada nije bilo blagosloveno jesti meso. Samo je čovjek jeo biljnu hranu jer je bilo izobilju. Bila je drugačija klima na zemlji i tako dalje. Ali to idolo poklonstvo prema kućnim ljubimcima, to je nešto što je posebno. I tu neki ljudi, da tako kažemo, i zastranjuju, jer se prelazi jednu granicu normalnosti, da tako kažemo. Ja razumem da neko drži kućnog ljubimca u kući, to je uvijek bilo tako, i u Egiptu su na dvorima držali mačke, u Engleskoj lordovi i kralji su držali pse i tako dalje. To je prosto je bilo tako, ali sve imalo meru. Pas je imao svoju meru. Vi danas imate obožavanje psa ili mačke ili kućnog ljubimca prosto do granice da je jednako sa tvojim detetom ili jednako sa drugim živim bićem, čovekom koji recimo nema. Vi imate ljude koji svaki dan hrane pse i mačke po ulicama, kad prođe neki bednik i tako dalje, ne da mu ništa. Onda je to licemerno. To je malo licemerno. I nažalost, ovo je moj lični stav koji ću reći, a to je da nažalost većina ljudi danas gajanje kućnih ljubimaca i paženje i tako da tako kažemo doživljavaju, ne samo kao pomodarstvo, nego u varijanti Disneyevih filmova. Oni doživljavaju psa i mačku kao neko biće koje kao u crtanom filmu, razumete? A nije. Znači, sva živa bića koja nije čovek, imaju nagonska delovanja u svetu. Oni po nagonu rade sve što rade. Vi ne možete mački zabraniti da njauče kad je vreme parenja. Ili muže sada trči za nekom kujom. Ne možete. To je u njemu nagonu. A čovek može da kaže neću. Pas i životinja, pas i mačka i ostali životinje ne mogu da kažu neću. Oni funkcionišu i deluju po nagonu. I u tome jeste razlika. I zato ako se pređe ta neka granica, onda čovek koji čuva životinju ili brine se o njoj, nažalost, kreće prema nekoj vrsti idolopoklonstva. i prosto njegov kućni ljubimac njemu postaje idol i to je i tu i hrišćani, ljudi koji su crkveni moraju da se čuvaju toga. I to je zato jako važno da imaju dobar kontakt sa duhovnicima ili sa sveštenicima, da o tome porazgovaraju ili da pročitaju nešto o tome u duhovnoj literaturi.
Gordost i sveta, također grehovi.
Pa da, dobro. Pa sad, mislim, gordost sad, to sad ne može, ne mogu da ga podvedem baš pod neko idolo poklonstvo. Gordost je stanje duše, kao što i sujeta stanje duše. Mi smo gordi naspram nekoga i samo drugi može u nama da gleda idola. I kad on u nama gleda idola, onda se mi još više gordimo i naša gordost raste kao i sujeta. I mi, u stvari, tu idolo poklonstvo iz suprotnog pravca ima drugačije delovanje. Znači, nema ga od strane onog koji je gordi, ne može on samo sebi, malo je to, on traži drugi da mu se klanje, da bi on sebe uzdizao. Ali jedno od dva najveća greha su je gordost, a njegova sestra je sujeta.
Sujeta. Nismo pomenuli slikanje ikona, freske, eto, to nismo pomenuli.
Da. Pa, u stara vremena, u stvari kada je počelo, kada je ikonopoštovanje dobilo slobodu i tako dalje, onda su krenuli i da se umnožavaju ikonopisci i freskopisci koji su se zvali zografi. I mi dan danas na Svetoj Gori imam bugarski manastir, zove se Zograf. Ovo je interesantan naziv. I najići ćete na, i u delima Domitijanovima, u žitima Svetog Save, on tamo freskopisci naziva zografima. I zografi su uglavnom, u većini slučajeva bili monasi, u većini slučajeva, jer oni su bili slobodnog duha, da tako kažemo, oni su mogli da idu, nema nikakvu imovinu, se zavetao monaški, nema ničega, i on išao tako od mesta do mesta, nudio sve usluge freskopisca za određenu naknadu u novcu i tako dalje, bili su jako dobro plaćeni, znalo se da se merilo zlato, znači ne znam ja koja površina, toliko išlo zlata i tako dalje. Razlikova se kvalitet, naravno, najkvalitetniji su bili najbolje plaćeni, manje kvalitetni su uglavnom slikali po selima, seoskim crkvama i tako dalje. Ikonopisac je morao da bude znalac svog zanata. Pravilo je bilo da se ikonopisac rukoproizvodi. Kao što se danas rukoproizvode čteci, znači vladika rukoproizvodi van oltara, to su činovi u crkvi, znači ikonopisac, čtec i pojac, su se rukoproizvodili, vladika je čitao određenu molitvu, polago ruku na njega i od tog momenta on je bio rukoproizveden ikonopisac. Ali, ikonopisac je morao prvo, kada naslika ikonu, da je odnese nadležnom episkopu, da je episkop pogleda ikonu i da kaže, e, ova ikona je uređena po kanonima, imaš blagoslov da napišeš naziv ikone. Znači, ikonopisac nije smeo bez blagoslova episkopa da napiše naziv ikone, dok on ne da blagoslov da je to ta ikona. Zato danas imamo problem, ima mnogo ikonopisaca, imamo čak i ovdje u Pirotu dosta slikara koji slikaju ikone, koji su inače akademski ili su samo slikari, nema veze, lepo slikaju, ali ne poznaju tehniku slikanja ikone. I odmah se vidi, i odmah vidim iskusan i sveštenik i ikonopisac, iskusan, ma i vernik, odmah vidi kakav je kvalitet ikone. Da li je to ikona, zna se kako ikona mora slika, zna se kako svetla, to ovi koji slikaju prvo, drugo, treće svetlo, zna se gde šta ide, kako pregib, kako se drži ruka, kako je položi glave, jer to pravi ikonopisac vežba. I zato danas ljudi bi trebalo da obrate pažnju ako kupuju ikonu, ako žele slikanu ikonu, da izaberu ikonopisca na prvom mestu čoveka koji je pobožan. Onda čovek koji ne poši. I čovek koji je crkven. To je jako važno. I ne bi bilo loše da pogledaju neke njegove radove, da vide kakav je njegov stil rada. Jer svaki ikonopisac ima svoj stil. Možda mi se ne svidi stil nekog ikonopisca koji je neki poznat, a možda mi se svidi stil ikonopisca koji je mnogo manje poznat, koji je možda čak jeftiniji, ali se meni sviđa, znači njegov stil. Tako da, eto, pozivam vernike i ljude uopšte koji žele da imaju neku slikanu ikonu u kući, da se obrate nekim dobrim ikonopiscima. Ja mislim da ih u Pirotu imaju dvoje, troje, koji jako lepo rade ikone. Onda tu možemo da razgovaramo i o reprodukcijama ikona. Reprodukcije ikone, pa njih ima najviše, njih ima najviše zato što su jeftine. Čak u nekim slučajevima ja bih preporučio da se kupi dobra reprodukcija nego loša slika ikona. Čak mi je to i bolje. Vi u svakom slučaju uvijek možete da osvetite ikonu. I ako niste sigurni ko je sliko, a ikona vam se sviđa, vi je donesite u crkvu, stavit će, ima taj čin osvećenja ikone, neki ikona stoji nekih 40-ak dana da bude malo u oltaru na liturgijama i tu ikonu posle možete staviti u dom na jedno počasno mesto i ukazivati joj počast i moliti se pred njom.
A šta sa ikonama kojih ima kod Kineza?
E da, pa dobro, ali ja mislim da Kinezi isto prodaju kaširane ikone, mislim da Kinezi ne slikaju.
Da.
Mislim da nemaju oni vremena, mislim da njihov život je biznis, barem oni Kinezi što su kod nas i njima bi to oduzelo mnogo vremena i to bi se odmah videlo da li je čovjek vernik ili nije. Mislim, ono što sam video kod Kineza, video sam da su to čuvene reprodukcije nekih naših ateljeja koji se bave, da li je to Minić ili je ili Đukić koji slikaju, koji imaju velike atelje. Mi u Srbiji imamo velike ikonopisačke radionice, recimo gde u istom danu vam radi 20-30 ikonopisaca po narudžbini rade, što za manastir i tako dalje. Ima jedan manastir, to bih mogao da preporučim, ima jedan manastir između Temske i Knjažica u selu Donja Kamenica, manastir Svetog Jovana, tu ima jedno 15-ak sestara, sve su mlade, bave se tkanjem, bave se ikonopisom, sjajno slikaju, a eto ako neko želi da mu monasi naslikaju ikonu, jer pazite, monah kad slika ikonu, on je u molitvi. I u većini slučajeva isključivo je u molitvi. Retko može da monah sedne da slika ikonu, a da nije u molitvi, da se ne čita psaltir i tako dalje. Tako da, eto i možda i ti, Olivera, ako odlučiš neku ikonu, tamo bi bilo najbolje da se uzme ikonu ili možda Bojana.
Da. Hvala na ovoj preporuci i hvala vam na gostovanju emisije.
Hvala, svako dobro.
emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.